ស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ6កើតខែមិញឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2021នាងខ្ញុំកែម៉ារ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្ដែងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាពលករខ្មែរនៅថៃជាង300,000នាក់បារម្ភរឿងបន្តសុពលភាពទិដ្ឋាការមិនបាននឹងខ្លាចជាពលករខុសច្បាប់នៅពេលខាងមុខពលករខ្មែរធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃជាច្រើនអ្នកព្រួយបារម្ភខ្លាចសុពលភាពទិដ្ឋាការមិនបានហើយនឹងខ្លាចទៅជាពលករខុសច្បាប់នៅពេលខាងមុខនេះក្តីបារម្ភនេះដោយសារតែលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគាត់នៅសល់តែជាង2ខែទៀតនឹងអស់សុពលភាពទិដ្ឋាការដោយអាជ្ញាធរថៃមិនទាន់បើកឲ្យធ្វើទិដ្ឋាការថ្មីជូនដល់ពលករបរទេសនៅឡើយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារឿងនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃមិនឆាប់ដោះស្រាយជូនពួកគាត់ទេនោះពលករខ្មែររាប់សែននាក់នឹងក្លាយទៅជាពលករខុសច្បាប់ពលករមានសុខកំណើតនៅបន្ទាយមានជ័យលោកទេពកានរៀបរាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាទិដ្ឋាការរបស់លោកអស់សុពលភាពនៅចុងខែមីនាខាងមុខនេះហើយគឺថាកែថៃមិនទាន់នាំលោកទៅស្នើសុំធ្វើទិដ្ឋាការថ្មីនៅឡើយទេពលកររូបនេះបន្ថែមថាលោកព្រួយបារម្ភខ្លាចអស់សុពលភាពទិដ្ឋាការនិងខ្លាចទៅជាពលករខុសច្បាប់តែត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញលោកបន្តថាមួយរយៈនេះលោកធ្វើការបានប្រាក់បន្តិចបន្តួចសម្រាប់ទិញស្បៀងអាហារហូបចុកម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះដោយមិនមានប្រាក់ផ្ញើទៅឪពុកម្ដាយនៅស្រុកកំណើតឡើយលោកនិយាយថាលោកមិនចង់ត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញអំឡុងពេលនេះទេព្រោះនៅផ្ទះគ្មានការងារធ្វើដូច្នេះលោកសុខចិត្តខំស្មៅនៅប្រទេសថៃបន្តទៀតក្រែងលោស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 បានធូរស្រាលនិងមានការងារធ្វើជាប់លាប់ឡើងវិញស្រដៀងគ្នានេះពលករខ្មែរធ្វើការសំណង់នៅទីក្រុងបាងកកលោកអាត់ខាណាថ្លែងថាមួយរយៈនេះលោកគិតច្រើនគេងមិនសូវលក់នោះឡើយដោយបារម្ភខ្លាចគ្មានប្រាក់ធ្វើទិដ្ឋាការថ្មីមិនបានផងនិងខ្លាចដាច់ស្បៀងអាហារផងពលករវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះប្រាប់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកធ្វើការបានប្រាក់ប្រមាណ5,000បាតឬស្មើនឹង160ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែស្របពេលដែលលោកត្រូវចិញ្ចឹមប្រពន្ធទើបមានកូនខ្ចីបាន10ខែដូច្នេះប្រាក់នេះគ្រប់សម្រាប់តែទិញអង្ករច្រកឆ្នាំងតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាប្រសិនបើលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកនិងប្រពន្ធអស់សុពលភាពទិដ្ឋាការគឺគ្រួសាររបស់លោកនឹងជួបការលំបាកកាន់តែខ្លាំងពលកររូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាកន្លែងធ្វើការរបស់លោកមានពលករខ្មែរធ្វើការប្រមាណ40នាក់ហើយពួកគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតដោយសារគ្មានការងារធ្វើបណ្ដាលមកពីការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសថៃលោកអាត់ខាត់ណាប្រាប់ថាពលករទាំងនោះអស់សុពលភាពទិដ្ឋាការនៅចុងខែមីនាទាំងអស់គ្នាហើយពួកគាត់បារម្ភខ្លាចធ្វើទិដ្ឋាការមិនទាន់នឹងខ្លាចទៅជាពលករខុសច្បាប់តែត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់ដាក់គុកឬចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញបានគ្រប់ពេលអាស៊ីសេរីថាមិនអាច តកតងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរនិងមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំទីក្រុងបាងកកដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយវិញពីក្តីកង្វល់របស់ពលករនេះបានទេនៅថ្ងៃទី17មករាដោយទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងពុំមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារថៃលោកសុផាតឈុំក្លិនបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3របស់ថៃកាលពីថ្ងៃទី15មករាថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធរបស់ថៃក្រុងប្រជុំដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅថ្ងៃទី20មករាខាងមុខលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងក្រុងស្នើសុំពញាពេលសុពលភាពទីតាការរបស់ពលករបរទេសរយៈពេល6ខែទៅមុខទៀតដោយមិនមានការចាប់ចងពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃឡើយរបាយការណ៍ក្រសួងការងារថៃឲ្យដឹងថាពលករកម្ពុជាឡាវនិងភូមាសរុបប្រមាណ 1,500,000 នាក់និងអស់សុពលភាពទីតាការនៅចុងខែមីនាខាងមុខអ្នកបកប្រែភាសាថៃនិងអ្នកការពារសិទ្ធិពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃលោកប្រាក់ផត្រាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាក្នុងចំណោមនោះមានពលករខ្មែរជាង 300,000 ដែលនឹងអស់សុពលភាពទីតាការធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃលោកបន្ថែមថាពលករទាំងនោះនឹងក្លាយទៅជាពលករធ្វើការងារខុសច្បាប់ប្រសិនបើពួកគាត់មិនអាចធ្វើទីតាការថ្មីធ្វើការងារឲ្យទាន់ពេលវេលាលោកបញ្ជាក់ថាអំឡុងពេលនេះពលករមិនអាចធ្វើឯកសារបញ្ជាក់លិខិតស្នាមដើម្បីសុំសិទ្ធិធ្វើការងារស្របច្បាប់បានឡើយដោយសារវិបត្តិ COVID-19 លោកប្រាប់ថាពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកកំពុងជួបច្របល់បញ្ហានេះដោយពួកគាត់បានតាក់ទងមកលោកឲ្យជួយពួកគាត់ជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកមន្ត្រីអង្គការសង្ត្រាល់ទទួលបន្ទុកផ្នែកពលករលោកឌីថេហូយ៉ាវិញលោកយល់ថារឿងនេះជាទុកលំបាកដ៏ធំរបស់ពលករដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងថៃគួរតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះជឿថាប្រសិនអាជ្ញាធរប្រទេសទាំងពីរមិនចេញមុខដោះស្រាយបញ្ហានេះទេគឺពលករខ្មែររាប់សែនអ្នកនោះនឹងក្លាយជាពលករខុសច្បាប់លោកបន្តថាពលករទាំងនោះធ្វើទីតាការធ្វើការងារស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃរយៈ2ឆ្នាំម្ដងហើយទីតាការការងាររបស់ពួកគាត់នឹងអស់សុពលភាពនៅចុងខែមីនាខាងមុខមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះព្រួយបារម្ភថាពួកគាត់អាចនឹងបំពេញបែបធ្វើការងារមិនទាន់នោះទេព្រោះអំឡុងពេលនេះអាជ្ញាធរថៃបានធ្វើពិនិត្យតឹងតែងលើពលករបរទេសដោយមិនឲ្យពួកគាត់ចល័តទីតាំងធ្វើការងារនោះឡើយលោកថាប្រសិនបើពលករទាំងនោះក្លាយជាពលករខុសច្បាប់ពួកគាត់អាចនឹងត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញឬចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបានគ្រប់ពេលលោកឌីថេហូយ៉ាងឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នពលករខ្មែរធ្វើការងារស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់មានប្រហែលពី 1,800,000 ទៅ 2,000,000 នាក់ធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃបរដ្ឋាអញ្ញាធរប្រើបទចោទធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីបង្ក្រាបសហគមន៍កុំឲ្យចេញតវ៉ារឿងដីធ្លីអ្នកមានចំនួនដីធ្លីអះអាងថានៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះអញ្ញាធរបានប្រើប្រាស់បទចោទធ្ងន់ធ្ងរនិងហួសហេតុក្នុងការចោទប្រកាន់ពួកគាត់ដោយសារហ៊ានប្រើសិទ្ធិតវ៉ាទាមទារដីធ្លីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអញ្ញាធរបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់អ្នកមានចំនួនតាមផ្លូវតុលាការនិងស្នើសុំឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទនិងដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីទាំងអស់នោះតំណាងសហគមន៍រងគ្រោះដីធ្លីមួយចំនួនឲ្យដឹងថាពួកគាត់ពិបាកក្នុងការចេញតវ៉ាណាដោយសារអញ្ញាធរសហការជាប្រព័ន្ធបើកការគំរាមកំហែងនិងបង្ក្រាបតាំងពីមូលដ្ឋានដល់ស្ថាប័នជាតិតំណាងសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីនៅស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងលោកស្រីដេតហួររៀបរាប់ថាជារឿយៗអាជ្ញាធរនឹងឈ្មោះដីទុច្ចរិតខ្លះបានលៀបពណ៌ពួកគាត់ថាជាក្រុមប្រឆាំងឬក្រុមមាននិន្នាការគណបកនយោបាយប្រឆាំងលោកស្រីថាការលៀបពណ៌នេះជាហេតុធ្វើឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬមន្ត្រីរដ្ឋបាលខ្លះបង្ក្រាបឬអើងពេបជ្រាយដាក់ក្រុមអ្នកតវ៉ានិងមិនព្រមផ្ដល់ដំណោះស្រាយឲ្យជាងនេះទៅទៀតលោកស្រីអះអាងថាអាជ្ញាធរបានចោទប្រកាន់តំណាងសហគមន៍199និងសហគមន៍175នៅស្រុកស្រែអំបិលជាង10នាក់ពីបាត់ញញងបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមដោយភ្ជាប់សកម្មភាពតវ៉ាទាមទារដីធ្លីទៅនឹងរឿងនយោបាយលោកស្រីថាការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរនេះជាការដាក់សម្ពាធឲ្យអ្នកភូមិរវល់ជាប់ក្តីក្តាមនៅតុលាការដើម្បីឈប់ចេញតវ៉ាគណៈអាជ្ញាធរមិនព្រមផ្ដល់ដំណោះស្រាយឲ្យទេត តំណាងសហគមន៍រូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្នសហគមន៍ពិបាកចាញ់តវ៉ាណាស់ដោយសារកត្តាជំងឺ COVID-19 និងការភ្ជាប់ថាការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋនោះគឺដើម្បីញុះញង់ឲ្យមានការចាញ់ទទួលក្រុមមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសវិលចូលកម្ពុជាជាដើមលោកសៃដេតហួរចង់ឲ្យមន្ត្រីតុលាការគួរពិនិត្យមើលលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងការចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋដែលគ្មានកំហុសចំណែកតំណាងសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីម្នាក់ទៀតនៅស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងលោកស្រីខៀវសរុនឲ្យដឹងថាខាងលោកស្រីក៏ពិបាកចេញតវ៉ាដែរនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកស្រីថាតំណាងសហគមន៍ជាច្រើននៅខាងលោកស្រីក៏កំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការខេត្តស្វាយរៀងដែរលោកស្រីថាបណ្ដឹងនោះកើតមានជាយូរឆ្នាំមកហើយតែពួកលោកស្រីមិនស្គាល់មុខដើមមិនដឹងទេខណៈតុលាការបង្គាប់ឲ្យតំណាងសហគមន៍ចូលខ្លួនជាប្រចាំតាមការកោះហៅលោកស្រីខៀវសរុនត្អូញត្អែងថាការប្រើប្រាស់ផ្លូវច្បាប់ចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការបណ្ដាលឲ្យខាតប្រយោជន៍សហគមន៍រងគ្រោះព្រោះក្រុមហ៊ុនមានឱកាសឈូសឆាយដីមានចំនួនតាមអំពើចិត្តលោកស្រីស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរបើកលំហសេរីភាពឲ្យពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីអាចមានលទ្ធភាពចេញតវ៉ាតាមស្ថាប័នរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញបានដូចមុនកាលពីថ្ងៃទី14មករាក្រុមអង្គការសមាគមសហជីពជិត100ស្ថាប័នបានថ្លែងការរួមសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងព្រួយបារម្ភចំពោះការចាប់និងឃុំខ្លួនតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីចំនួន3នាក់និងការចោទប្រកាន់តំណាងសហគមន៍ដីធ្លីជាង50នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020ក្រុមអង្គការសមាគមទាមទារតុលាការឲ្យដោះលែងតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីឃុំជាប់ក្រវៀនខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកផុនសុផលវិញព្រោះលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook តាក់ទងបាត់សំគំនិតក្នុងអំពើញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពពឹកវរធនធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនោះឡើយអង្គការសមាគមទាំងនេះក៏ទាមទារឲ្យដោះលែងតំណាងសហគមន៍ចំនួនដីធ្លីឃុំស្រែប្រាំងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ2នាក់គឺលោកសែមសាងនិងលោកហ៊ឿនស៊ីណាតដែរអញ្ញាធរបានចោទតំណាងសហគមន៍ទាំង2នាក់នេះច្រើនបទចោទពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីមួយកន្លែងនៅស្រុកដំបែជាមួយក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូចិនក្រៅពីនេះតុលាការខេត្តកោះកុងបានចោទប្រកាន់តំណាងសហគមន៍ដីធ្លីចំនួន13នាក់ពីបទបរិហារបង្កាច់គេបាត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពពឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបាត់បរិហាគេជាសាធារណៈដោយសារតែពួកគាត់នាំគ្នាតវ៉ាទាមទារដីធ្លីនៅមុខក្រសួងដែនដីនិងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិដល់ទីទៀតកាលពីអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆាយកំខឿននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីលោកសេងលូតដើម្បីសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី16ខែមករាតែលោកផៃស៊ីផានជាប់បញ្ជាក់ថារាល់ការចាប់ខ្លួនគឺសមត្ថកិច្ចមានភ័ស្តុតាងត្រឹមត្រូវក្នុងការចោទប្រកាន់ឯការសម្រេចបែបណាជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការនាយករងអង្គការលីកាដូទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសំអាតសង្កេតឃើញថាតំណាងសហគមន៍ដែលជាបុគ្គលសកម្មក្នុងការតវ៉ាទាមទារច្រើនតែរងការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការតែនេះជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយលោកថាការប្រើប្រាស់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងសកម្មជនតវ៉ាដីធ្លីមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេសង្គមស៊ីវិលរូបនេះក៏ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីតុលាការកុំផ្សារភ្ជាប់ករណីតវ៉ារបស់សហគមន៍ដីធ្លីទៅនឹងរឿងនយោបាយឬគណៈបកនយោបាយនោះដែរព្រោះលោកថាការធ្វើបែបនេះមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់សហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីទេលោកបន្តថាអាជ្ញាធរគួរតែបើកដំហសេរីភាពនិងដោះស្រាយឲ្យសហគមន៍ដីធ្លីជាជាងការចាប់ខ្លួននិងការប្រើប្រាស់ផ្លូវតុលាការលោកថាមជ្ឈបាយចាប់ខ្លួននិងប្តឹងតាមផ្លូវតុលាការនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍ដីធ្លីកាន់តែធ្លាក់ខ្លួនក្រក្នុងឆ្នាំ2020កាលពីសកម្មជនដីធ្លីជាង50នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ហើយនោះតុលាការបានឃុំខ្លួនសកម្មជនសង្គមព្រះសង្ឃអ្នកការពារបរិស្ថានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកចម្រៀងរិះគន់សង្គម64នាក់ដាក់ពន្ធនាគារដោយចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់បទញុះញង់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិហៅថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសំដាយមតិនិងទទូចឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដែលបានចាប់ខ្លួនក្រោមហេតុផលនយោបាយទាំងអស់នេះវិញជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌ អង្គការទាំងនេះក៏ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់ភាពស្អាតស្អំដល់ពួកគេឡើងវិញដោយត្រូវទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់និងបើកលំហសេរីភាពឲ្យពួកគេអាចសម្ដែងមតិបានដោយសេរីកម្ពុជារកឃើញយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្រំទឹកចិត្ត 1,000 គ្រាប់ពីសម័យសង្គ្រាមនៅកំពង់ចាមមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពបោះសម្អាតមីនដោយមានសហការជាមួយបញ្ជាការដ្ឋានទ័ពពិសេសកងទ័ពជើងគោកក្នុងអំឡុងពេល3ខែកន្លងមកនេះបានរកឃើញយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្រំទឹកចិត្ត 1,000 គ្រាប់នៅកន្លែងនាវាចម្បាំងលិចក្នុងអំឡុងឆ្នាំក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមពីឆ្នាំ1970ដល់1975នៅឃុំមានជ័យស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមគ្រាប់ចិត្ត 1,000 គ្រាប់ទាំងនេះត្រូវបានគេស្តុកទុកនៅទីតាំងសុវត្ថិភាពឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនជាប់មាត់ទន្លេនិងមានការយាមការពារ24ម៉ោងមេបញ្ជាការកងបោះសម្អាតគ្រាប់យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្រោមទឹកលោកអាដាមសេនីតូមេសុភីត្រូវបានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដកស្រង់សម្ដីថានាវាលិចនេះមានចំនួន2គ្រឿងគឺតូច1គ្រឿងនិងធំ1គ្រឿងតែមានគ្រាប់សរុបប្រមាណពី100ទៅ200តោសំតោពី100ទៅ200តោនលោកបន្តថានាវាតូចត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋពុះជ្រៀកលក់អេតចាយបន្សល់តែគ្រាប់នៅរីប៉ាយការរកឃើញនេះក្រោយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃ30ខែកញ្ញាបានបង្កើតក្រុមជំនាញពិសេសនិងកងអនុសេនាធំបោះសម្អាតគ្រាប់យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្រោមទឹកដែលមានសមាជិកចំនួន55រូបដើម្បីចោះអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរុករកនាវាចម្បាំងដែលលិចនឹងបោះសម្អាតក្របមិនទាន់ផ្ទុះបានជាច្រើនតោនលោកហ៊ុនសែនស្នើសុំវ៉ាក់សាំងកូវីដ2ឥណ្ឌាមិនខ្វល់ពីការរីកគុណឬគុណភាពវ៉ាក់សាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើសុំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ2ឥណ្ឌាពេលនេះក្នុងជំនួបរវាងលោកនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រីទេវីយ៉ានីអ៊ុតតាំខូប្រាកេតថ្ងៃទី18ខែមករាលោកហ៊ុនសែនសរសេរលើ Facebook ថាការស្នើសុំវ៉ាក់សាំងពីឥណ្ឌាបែបនេះព្រោះប្រទេសឥណ្ឌាបានផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 បានដោយខ្លួនឯងហើយក្រុងនឹងចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាង300លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកហ៊ុនសែនមិនបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកម្ពុជាសុំវ៉ាក់សាំងប៉ុន្មានពីឥណ្ឌានោះទេហើយភាគីខាងឥណ្ឌាក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបថាយ៉ាងណានោះដែរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លំមើលកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសណ័រវេសលោកម៉ែនណាត់សង្កេតឃើញថាទោះប្រទេសឥណ្ឌាមានការរីកចម្រើនគួរសមផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដរបស់ឥណ្ឌាមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឡើយទេអ្នកខ្លឹមមើលសង្គមរូបនេះព្រួយបារម្ភថាសុខភាពពលរដ្ឋខ្មែរអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសាររដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនយល់ព្រមទទួលវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនដែលផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាលោកឲ្យដឹងទៀតថាតាមព័ត៌មានលោកទទួលបានគឺពលរដ្ឋចិនមិនហ៊ានចាក់វ៉ាក់សាំងចិនទេប៉ុន្តែរដ្ឋអំណាចចិនបានបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនចាក់វ៉ាក់សាំងនេះការប្រកាសសុំវ៉ាក់សាំងរបស់ឥណ្ឌាពេលនេះគឺក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសទទួលយកវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 របស់ចិនឈ្មោះ Sinopharm ដែលមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់គុណភាពពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឡើយវ៉ាក់សាំងដែលចិនក្រុងផ្ដល់មកឲ្យកម្ពុជានោះមានចំនួន1លានដូសលោកហ៊ុនសែនថាវ៉ាក់សាំងនេះនឹងត្រូវប្រើដើម្បីចាក់ជូនមន្ត្រីជួរមុខនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណកន្លះលានអ្នកលោកហ៊ុនសែនអះអាងថានឹងចាក់វ៉ាក់សាំងចិនមុនគេដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទុកចិត្តទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានប្រតិបត្តិរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញលោកម៉នផល្លាដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏មានក្តីបារម្ភដូចគ្នាដែរថាអាចជារឿងភូតកុហកលោកថានេះមិនមែនជាលើកទី1ឡើយដែលលោកហ៊ុនសែនភូតកុហកពលរដ្ឋនិងយកជីវិតពលរដ្ឋធ្វើខែលការពារអំណាចមន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនេះលើកឡើងថាមកដល់ពេលនេះលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់ចំណាយលុយទិញវ៉ាក់សាំងនោះទេដូច្នេះលោកទៀមទាឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រគល់លុយជូនពលរដ្ឋដែលលោកបានរៃអង្គាបានរាប់លានដុល្លារនេះពេលកន្លងមកថាយកទៅទិញវ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋវិញ កន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនទិញឬទទួលយកវ៉ាក់សាំងណាដែលគ្មានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះទេក្នុងពេលប្រកាសនោះដែរលោកបានត្រីអង្គាពីពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការជាពិសេសក្រុមឈ្មួញធំធំបាន7.57 លានដុល្លារអាមេរិកតើតោងបញ្ហានេះអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបាននៅឡើយទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននិងលោកឈឹមផលវរុនក៏មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបានដែរនៅថ្ងៃទី18ខែមករាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនចិន Sinopharm នៅតែមិនទាន់បង្ហាញលទ្ធផលលម្អិតនៃការធ្វើតេស្តដំណាក់កាលទី3របស់ខ្លួននៅឡើយតែខុសពីវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកអាឡឺម៉ង់និងអង់គ្លេសដែលគេប្រកាសលទ្ធផលនេះជាផ្លូវការរួចទៅហើយនិងការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកជាជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងមិនជឿការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្រកាសថានឹងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ចិនមុនគេដោយលោកមុងណារ៉េតពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
ពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងលើកឡើងថាគេមិនទាន់ជឿជាក់នៅឡើយទេពីការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថានឹងចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 មុនគេនោះចាំមតិរបស់ពលរដ្ឋនេះគឺធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនថាលោកនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការទុកចិត្តទៅលើវ៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជានឹងទទួលបានពីប្រទេសចិនចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកងួនណារ៉េតអំពីរឿងនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃរបបឯកបកដែលមានរហាសនាមថាជាបរិសង្ហាដើរបញ្ច្រាស់ទិសទំនងជាចង់ស្រាយចងល់ការសង្ស័យនឹងមន្ទិលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញវ៉ាក់សាំងចិននោះទើបចេញប្រកាសតាមគណនីបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថាលោកគឺជាមនុស្សដំបូងគេនៅកម្ពុជាដែលនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលជារបស់ចិននោះលោកសរសេរលើ Facebook លោកថាលោកសម្រេចបែបនេះដើម្បីបង្កើតនូវជំនឿទុកចិត្តទៅលើវ៉ាក់សាំងចិននិងជំរុញចលនាប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ផងលោកអួតថានេះគឺជាទម្លាប់ធម្មតារាប់សិបឆ្នាំរបស់លោកទៅហើយព្រោះលោកត្រូវតែស្ថិតនៅខ្សែត្រៀមជួរមុខជានិច្ចបែបនេះលោកហ៊ុនសែនបញ្ចប់ឃ្លាដែលមិនតាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ដោយសរសេរថាអរគុណសន្តិភាពអរគុណនយោបាយឈ្នះឈ្នះទោះជាមានការអះអាងបែបនេះក្តីអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកដួងចន្ទ្រាដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃយល់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានចាក់វ៉ាក់សាំងដែលចិនផ្ដល់ឲ្យនោះទេមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងរូបនេះក៏សម្គាល់ឃើញថាកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនតែងតែលើកឡើងអំពីសមត្ថភាពពេទ្យខ្មែរក៏ប៉ុន្តែពេលជាថ្កាត់ម្ដងលោកហ៊ុនសែនតែងតែចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរកសេវាសុខាភិបាលពីរដ្ឋបរទេសជាងនេះទៅទៀតលោកដួងចន្ទ្រាថាវ៉ាក់សាំងចិននេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់និងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពមនុស្សថែមទៀតផងលោកថាដោយសារតែហានិភ័យនៃវ៉ាក់សាំងនេះលោកហ៊ុនសែនអាចយកវាទៅចាក់ឲ្យក្រុមមន្ត្រីឬក៏មនុស្សណាដែលមិននៅខាងលោកដោយគ្រាន់តែដើម្បីពិសោធន៍ព្រោះលោកថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចែកចេញជា2ក្រុមគឺក្រុមលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមួយទៀតដែលមិនគាំទ្រលោកហ៊ុនសែន
បាទស្នាក់របស់ខ្ញុំមានការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបារម្ភថាប្រហែលជាបើទិញជីវៈសាំងនឹងវាមិនប្រកបដីវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលជុំវិញខ្លួនគាត់ដែលជាជំនួសតែគាត់មិនទឹកចិត្តខ្លួនឯងត្រូវបាក់ស្លាប់ក្រោមកណ្ដាប់ដែររបស់ចិនក៏ក្រោមទៅនិយាយថាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកជនក៏មានការដៃបាក
់ស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់លោកម៉ាច់មលយល់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទេហើយគ្រាន់តែយកថ្នាំផ្សេងអាចជាថ្នាំកម្លាំងឬក៏ថ្នាំបញ្ឆោតយកមកចាក់ជំនួសវ៉ាក់សាំងចិនដើម្បីសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះលោកថាការដែលលោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមទទួលវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនស្របពេលដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនទាន់ទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងនេះគឺធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងអំពីការងាកខ្លាំងទៅរកចិនដើម្បីផ្គាប់គុណចិនសុំជំនួយដើម្បីបន្តក្រាយអំណាចយូរអង្វែងតទៅទៀតពលរដ្ឋរូបនេះព្រួយបារម្ភថាអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់សែននាក់គឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់និងខ្លាចជាគោលដៅនៃការធ្វើពិសោធន៍របស់វ៉ាក់សាំងចិន
បងបើតាមខ្ញុំគិតហ៊ុនសែនមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានទេគឺគិតចាក់ឆ្នាំស្អីផ្សេងអីចឹងណាគិតថាតែខ្ញុំអាចចាក់ឆ្នាំបាត់ត្រុំរស្មីឬបាត់ត្រុំស្អីគិតចាក់ដើម្បីឲ្យគេជឿថាគាត់បានចាក់មុនគេទៅការពិតគឺមិនមែនទេណាចាក់ឆ្នាំបាត់ត្រុំបាត់លងាស្អីនឹងយកចិត្តយកថ្លើមគេចឹងណាចង់ឲ្យប្រជាជនខ្លួនឯងរងគ្រោះដើម្បីទៅផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដើម្បីទៅណាច់ដឹកការខ្លួនឯងទៅ
រហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសជាច្រើនបានស្រាវជ្រាវរកឃើញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នេះឥឡូវនេះវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានស្រាវជ្រាវឃើញនិងផលិតឲ្យប្រើប្រាស់មាន10វ៉ាក់សាំងប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីជាអ្នកប្រកាសថាខ្លួនបានរកឃើញវ៉ាក់សាំងនេះមុនគេគឺរកឃើញតាំងតពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ម្លេះដែលពេលនោះអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រល្បីៗដាក់ការសង្ស័យអំពីភាពប្រញាប់ប្រញាល់និងភាពគ្រោះថ្នាក់នៃវ៉ាក់សាំងនេះអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រអះអាងថាវ៉ាក់សាំងចិននិងរុស្ស៊ីបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយមិនឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលត្រឹមត្រូវនិងសពគ្រប់នៃការធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងជាពិសេសការរំលងដំណាក់កាលទី3នៃការសាកល្បងលើមនុស្សនិងការខកខាននៅក្នុងការបង្ហាញទិន្នន័យស្រាវជ្រាវជាសាធារណៈទោះជាវ៉ាក់សាំងចិនត្រូវបានគេរកឃើញយូរណាស់ហើយក្តីក៏វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់តែក្នុងប្រទេសដែលព្រមយកពលរដ្ឋខ្លួនឲ្យធ្វើពិសោធន៍វាតែប៉ុណ្ណោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនបានទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងនេះទេលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសទទួលយកវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Sinopharm ដែលមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់គុណភាពពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឡើយវ៉ាក់សាំងដែលចិនគ្រោងផ្ដល់មកដល់កម្ពុជានោះមានចំនួន1លានដូសលោកហ៊ុនសែនថាវ៉ាក់សាំងនេះនឹងត្រូវប្រើដើម្បីចាក់ជូនមន្ត្រីជួរមុខនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណកន្លះលាននាក់អ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនចិន Sinopharm នៅតែមិនទាន់បង្ហាញលទ្ធផលលម្អិតនៃការធ្វើតេស្តដំណាក់កាលទី3របស់ខ្លួននៅឡើយដែលខុសពីវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសដែលគេប្រកាសលទ្ធផលនេះជាផ្លូវការរួចទៅហើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីវ៉ាក់សាំងនេះនឹងត្រូវគេយកមកចាក់លើមន្ត្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងកន្លះលានអ្នកនោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានឯណោះឲ្យដឹងថាក្រៅពីលោកហ៊ុនសែននៅមានប្រធានប្រសិទ្ធិលោកសាយឈុំប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងជាដើមក៏នឹងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែរអ្នកនាំពាក្យដដែលចាត់ទុកការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងនេះថាជាក្រុមដែលមើលមិនឃើញពីទង្វើល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងទៀតថាកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសទី1ដែលទទួលវ៉ាក់សាំងនេះទេដោយថ្មីថ្មីនេះមានប្រទេសប្រេស៊ីលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិននេះដែរហើយមានដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសទាំងនេះមិនកើតបញ្ហាអ្វីនោះទេ
គេចាក់អត់មានប្រតិកម្មអីអាហ្នឹងមិនមែនជារឿងខ្លាំងខ្លាយឬមួយជាការខុសស្នាយទេគាត់នៅបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកមានការនឹងនៅចិត្តហើយនឹងមានការកក់ក្ដៅពីព្រោះអត់មានហានិភ័យទេដោយសារថាថ្នាក់ដឹកនាំចិនមុននឹងបកគលមុននឹងធ្វើវិភាគទានដល់បណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺថ្នាក់ដឹកនាំចិនលោកបានចាក់រួចហើយ
រហូតមកដល់ពេលនេះវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកឬក៏ WHO គឺមានតែវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់មួយគត់គឺវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNTech កន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនទិញឬក៏ទទួលយកវ៉ាក់សាំងណាដែលគ្មានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះទេដូចគ្នានេះដែរមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលគឺលោកផៃស៊ីផានថែមទាំងប្រកាសជាអលរឹកនាពេលថ្មីថ្មីនេះដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាយកពលរដ្ឋខ្លួនធ្វើតេស្តពិសោធន៍វ៉ាក់សាំងដោយសត្វកណ្ដុលនោះឡើយខ្ញុំបានមុនរ៉េតវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោន
ឆ្ងាយឆ្ងាយពីកោសទីដូចទន្សាយនឹងព្រះចន្ទត្រីដូចនិយាយនឹងរបបខ្ពស់ហួងនិស័យគួរថ្នមបីនួនឡងប្រាថ្នាដែលរៀបសងអូបំណងក៏មកជាគូអស់ក្តីសង្ឃឹមអស់ក្តីសង្ឃឹមដូចមេស្រទុំដូចមេស្រទុំអើយខ្ញុំក្រៀមក្រំក្រៀមក្រំអូមេនឹងដែរបចាក់ឡាមផ្លែស្មែអាសូមអនុភិនផព្រេលាស្មា ប្រាថ្នាទាំងអស់សង្ឃឹមសង្ឃឹមអូក្តីសង្ឃឹមដូចមេស្រទុំដូចមេស្រទុំអើយខ្ញុំក្រៀមក្រំក្រៀមក្រំអរអូមេឃនឹងដែរមកចាប់ឡាមផ្លែស្នេហាពព្រេងវាស្មាដែលប្រាថ្នាទាំងអស់សង្ឃឹមដែលប្រាថ្នាទាំងអស់សង្ឃឹមដែលប្រាថ្នាទាំងអស់សង្ឃឹម
ជាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាស់ហើយចំពោះព័ត៌មានញូសេឡង់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនត្រួសត្រាសថាចាស់មុនពេលដែលនាងខ្ញុំចូលមកក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងនាងខ្ញុំបានមើលព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូសេឡង់ថាថ្ងៃនេះគឺលោក Chris Hipkin ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទអាទិត្យក្រោយទៅអ្នកធ្វើដំណើរពីបរទេសចូលមកប្រទេសញូសេឡង់នឹងត្រូវធ្វើតេស្ត COVID-19 ជាមុនសិនមុននឹងចេញដំណើរមកញូសេឡង់ហើយតាមសំណុំពរពីប្រជាពលរដ្ឋញូសេឡង់ខ្លះបានសំណុំពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងបិទព្រំដែនចាគឺបិទវាលវងកប៉ាល់ហោះនឹងកុំឲ្យមានមនុស្សចេញចូលឲ្យសោះគឺព្រោះឥឡូវនេះហ្នឹងអាកូវីដវ៉ារៀនហ្នឹងគឺជាកូវីដថ្មីមួយដែលទៀតដែលបំលែងចេញពីកូវីដ19ហ្នឹងកំពុងតែមានឥទ្ធិពលឆ្លងរាលដាលជាខ្លាំងនៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅសាអាហ្វ្រិកានិងនៅប្រេស៊ីលហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនចង់ឲ្យកូវីដវ៉ារៀននេះឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងប្រទេសញូសេឡង់យើងនេះហើយបើសិនជាមាននឹងបណ្ដាលឲ្យមានការលុកដោនការបិទប្រទេសជាថ្មីម្ដងទៀតចា៎ហើយព័ត៌មានថ្ងៃនេះដែរគឺមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅវ៉ាលីនតុនដែលបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់2នាក់និង2នាក់ទៀតរបួសធ្ងន់គ្រោះថ្នាក់នេះគឺមកពីការបើកឡានបញ្ច្រាសទិសចាទើបមានការបុកគ្នានេះហើយកំឡុងពេល24ម៉ោងមកនេះញូសេឡង់យើងនឹងមានអ្នកឆ្លង COVID-19 6នាក់តែជាអ្នកឆ្លងនៅកន្លែងចតាឡេសាទេចាគឺមិនមាននៅក្នុងសហគមន៍ទេហើយការពី3ថ្ងៃមុនកន្លងទៅនឹងក៏នាងខ្ញុំបានមើលទូទាស់អំពីព័ត៌មាននៅក្នុងស្ថានីយ៍ទី1ចាគឺ TV One News គេបាននិយាយថាគេនឹងចាប់ផ្ដើមមិនចាធ្វើចតាលេសាទេចំពោះប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមកពី Cook Island ចាព្រោះ Cook Island ដែលនៅជិតជើងនេះដែរហើយជាប្រទេសតូចបំផុតហើយមានប្រជាពលរដ្ឋទៀតតិចទៀតហើយមិនមានប្រជាពលរដ្ឋណាឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលនឹងគិតពិចារណាថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋ Cook Island ហ្នឹងចូលមកក្នុងប្រទេស New Zealand ហ្នឹងប្រហែលជាគេមិនយកទៅដាក់នៅកន្លែងចតាលេសាពីអតីតដោយអ្នកផ្សេងដតៃទៀតទេចានេះគឺជាព័ន្ធកបតែខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើគេនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅពេលណាទេតានេះគឺចាំខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំមើលការពី2-3ថ្ងៃកន្លងទៅនៅតាម Channel 1 ញូចាចាហើយដល់ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំក៏សូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងសំតោព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រមានពីភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុងការចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាសកលប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានអំពាវនាវឲ្យមាន សមត្ថធរជាសកលឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនតែកត្តានឹងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយបាននិយាយថាប្រទេសអ្នកមានចាំបាច់ត្រូវចាយរំលែកវ៉ាក់សាំងជាមួយនឹងប្រទេសក្រីក្រថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈអភិបាលប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ WHO ក្នុងទីក្រុងជឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រធានអង្គការ WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បាននិយាយថាវាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេដែលមនុស្សវ័យក្មេងមានសុខភាពល្អក្នុងប្រទេសអ្នកមានទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 មុនបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងមនុស្សវ័យចំណាស់នៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រលោក Tedros បន្តថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាង39លានដូសត្រូវបានគេចាក់នៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងតិច49តែជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ប៉ុន្តែមានវ៉ាក់សាំងតែ25ដូសប៉ុណ្ណោះត្រូវបានចាក់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបបំផុតលោក Tedros បានបន្ថែមថាខ្ញុំត្រូវនិយាយដោយត្រង់ថាពិភពលោកជិតឈានទៅរកការបរាជ័យផ្នែកសិលធម៌ដ៏មហន្តរាយមួយហើយផលវិបាកដែលបានមកពីការបរាជ័យនេះគឺជាការបាត់បង់ជីវិតនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅលើពិភពលោកសមត្ថធរនៃការចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 មិនត្រឹមតែជាភាពចាំបាច់ផ្នែកសិលធម៌ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងជាភាពចាំបាច់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីជាបន្ទាន់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្លួនមានសេចក្តីអំពើជាខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកអាលិចស៊ីណាវ៉ាល់នីនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកជាបន្ទាន់នៅក្នុងសារបង្ហោះលើ Twitter ការិយាល័យរបស់អ្នកស្រី Michelle Bachelet ដែលជាឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមិនលំអៀងមួយលើករណីបំពុលលោកណាវ៉ាល់នីកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនដោយអ្វីដែលអ្នកជំនាញប្រចាំប្រទេសនានាបានសន្និដ្ឋានថាជាថ្នាំបំពុលដែលមានសារធាតុគីមីណូវីឆាក់សារនៅលើ Twitter នោះសរសេរដូចនេះថាយើងមានសេចក្តីអំពើជាខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោកអាលិចស៊ីណាវ៉ាល់នីនិងស្នើឲ្យមានការដោះលែងរូបលោកជាបន្ទាន់និងសូមឲ្យមានការគោរពនៅសិទ្ធិរបស់លោកស្របតាមនីតិរដ្ឋយើងបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយមិនលំអៀងនិងមកចាត់លើករណីដាក់ថ្នាំបំពុលរូបលោកនេះលោកណាល់វ៉ាល់ឌីអាយុ44ឆ្នាំគឺជាអ្នកប្រឆាំងលេចមុខខ្លាំងបំផុតចំពោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីលោកបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញក្រោយពីបានជាសះស្បើយពីការដាក់ថ្នាំបំពុលនោះមកប៉ូលីសអាល្លឺម៉ង់បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្លងព្រំដែនប្រឆាំងនឹងការរត់ពន្ធមនុស្សពីវៀតណាមទីក្រុង Frankfurt និង Main ប៉ូលីសសហព័ន្ធក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្លួនកំពុងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្លងព្រំដែនជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សពីប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីទីក្រុងបាក់ឡាំងបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏សំខាន់មួយក្នុងបណ្ដាញនៃការកេងប្រវ័ញ្ចតាក់ទិននឹងការជួញដូរមនុស្សតែត្រូវបានសន្យាថានឹងទទួលបានការងារធ្វើនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបជនចំណាក់ស្រុកវៀតណាមត្រូវបានគេរត់ពន្ធដោយខុសច្បាប់ដែលជារឿយៗឆ្លងកាត់តាមប្រទេសចិនឬប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Kasten Morit ប្រធានផ្នែកជួញដូរមនុស្សនៃការិយាល័យប៉ូលីសព្រំប្រទានសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ជនចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសវៀតណាមដែលទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបជារឿយៗត្រូវធ្វើការក្រោមលក្ខខណ្ឌរងការកេងប្រវ័ញ្ចដើម្បីរកលុយសងបំណុលដែលគេរត់ពន្ធនាំទៅអឺរ៉ុបក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ប្រមាណ2 12,000 ដល់ 24,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងម្នាក់ម្នាក់បណ្ដាញរត់ពន្ធមនុស្សដ៏ធំនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបគឺជាបណ្ដាញដែលនៅពីក្រោយការរត់ពន្ធមនុស្សពីប្រទេសវៀតណាមដែលអាចឲ្យក្រុមអឧក្រិដ្ឋជនរកកម្រៃបានយ៉ាងច្រើននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ការិយាល័យប៉ូលីសព្រហ្មទណ្ឌសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយការិយាល័យប៉ូលីសព្រហ្មទណ្ឌសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារត់ពន្ធមនុស្សនេះប្រតិបត្តិការនេះមានការចូលរួមពីប៉ូលីសមកពីប្រទេសមួយចំនួនដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសប៉ូឡូញហូឡង់អូទ្រីសស្វីសសាធារណឆែកនិងបែលហ្សិកជាដើមក៏ដូចជាមានការចូលរួមពីទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបយូរ៉ូផលផងដែរឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងខណៈការស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 កើនដល់កម្រិតមិនធ្លាប់មានឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដ៏ធំបង្អស់មួយរបស់ពិភពលោកនៅថ្ងៃពុធកន្លងទៅដោយលោកប្រធានាធិបតី Joko Widodo បានចាក់មុនគេនៅវ៉ាក់សាំងរបស់ចិននៅពេលដែលប្រទេសរបស់លោកបន្តប្រយុទ្ធនឹងការផ្ទុះរាតត្បាតដ៏អាក្រក់បំផុតនៃវ៉ៃរុសកូវីដ-19នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កិច្ចនីការនេះមានគោលបំណងចាក់មនុស្សជាង181លានអ្នកដោយមនុស្សដែលត្រូវចាក់ដំបូងគេនឹងទទួលវ៉ាក់សាំងក្រុមហ៊ុន Sinovac Biotech របស់ចិនដែលឥណ្ឌូនេស៊ីបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើក្នុងគ្រាអាសន្នកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយពាក់អាវពណ៌សនិងពាក់ម៉ាស់លោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីចូកូវីបាននិយាយបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមានសារៈសំខាន់ដើម្បីបំបាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងការពារយើងនិងសុខភាពពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីគ្រប់រូបហើយនឹងជួយពន្យឺតការងើបឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចមន្ត្រីខ្លះទៀតដែលត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានបង្ហាញនៅកន្លែងចាក់នៅលើដៃដល់ពួកអ្នកកសែតដែលកំពុងរង់ចាំលោកបូទីកាណាឌីសាឌីគីនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយថាបុគ្គលិកសុខាភិបាល7,500,000នាក់និងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងត្រឹមខែកុម្ភៈបន្ទាប់មកបុគ្គលិកសាធារណៈនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងរយៈពេល15ខែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំចាត់វិធានការចុងក្រោយមុនផុតអាណត្តិប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនចិនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលនៅកាន់អំណាចតែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតនោះបានចាត់វិធានការមួយទៀតប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីនិងក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅដោយបានដាក់ទណ្ឌកម្មពួកមន្ត្រីនិងក្រុមហ៊ុនលើបទចោទប្រកាន់ពីការរំលោភបំពានក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងហាមឃាត់ការវិនិយោគលើក្រុមហ៊ុនចំនួន9បន្ថែមទៀតនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នយោបាយប្រតិបត្តិរបស់សហគ្រាសដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណបកកុម្មុយនីស្តចិននិងយោធារួមជាមួយមហាក្រុមហ៊ុនប្រេង CNOOC របស់ចិននិងប្រជុំការរដ្ឋបတ်ថ្មីលើបទចោតប្រកាន់ពីការប្រើកម្លាំងប្រឆាំងរដ្ឋនានាដែលជាគូប្រជែងទាមទារសមត្ថចិនខាងត្បូងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅថាការរដ្ឋបិទថ្មីលើក្រុមហ៊ុនប្រេង CNOOC នឹងមិនអនុវត្តចំពោះប្រេងឆៅប្រេងឥន្ធនៈចម្រាញ់និងឧស្ម័នធម្មជាតិហើយនឹងមិនអនុវត្តការរកស៊ីរួមគ្នាដែលមានស្រាប់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន CNOOC ដែលមិនបប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន9បានត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកលើបទចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងយោធាចិនតែក្នុងនោះរួមមានក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Comet និងក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទ Xiaomi ចំណាត់ការទាំងនេះនឹងបង្កើនការតានតឹងជាមួយចិនដែលជាគូប្រជែងខាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅទ្វីបអាស៊ីដោយនៅសល់ប្រមាណថ្ងៃមុនប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកជូបៃដិនចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះ ក្រុមអន្តរការរបស់លោក Biden មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗដល់ការសុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេ ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្ដែងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកឡិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយបងប្អូនក៏បានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានញូហ្សេឡង់ត្រួសត្រាសផងដែរចាដូច្នេះជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនាទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទ3ដែលអត្ថបទទី1មានចំណងជើងថាពោតដៃនាងហៅពោតបារាំងជួយសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងតម្រងនោមប្រឆាំងជំងឺហឺតជួយផ្សះដំបៅក្រពះពោះវៀនបំប៉នទីរក់ក្នុងគាកាត់បន្ថយជំងឺទឹកនោមផ្អែមអត្ថបទទី2មានចំណងជើងថាមូលហេតុនៃការឈឺចង្កេះដែលអ្នកគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងអត្ថបទទី3មានចំណងជើងថា3ក្បាច់ធ្វើឲ្យអ្នកគេងស្ងប់ដល់ព្រឹកដោយមិនសុបិនពោតដៃនាងជួយសម្អាតជាតិពុលក្នុងតម្រងនោមប្រឆាំងជំងឺហឺតជួយផ្សះដំបៅក្រពះពោះវៀនបំប៉នទីរក់ក្នុងគាកាត់បន្ថយជំងឺទឹកនោមផ្អែមពោតដៃនាងជួយសម្អាតជាតិពុលក្នុងតម្រងនោមប្រឆាំងជំងឺហឺតជួយផ្សះដំបៅក្រពះពោះវៀនបំប៉នទីរក់ក្នុងគាកាត់បន្ថយជំងឺទឹកនោមផ្អែមមួយភេសជ្ជៈបំបាត់ជាតិពុលក្នុងតម្រងនោមយកពោតបារាំងស្រស់ចំនួន2រួចកាត់ចុងទាំងសងខាងចេញបន្ទាប់មកដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកមួយកែវធំរួចទុកត្រាំរយៈពេលមួយយប់ទទួលទានភេសជ្ជៈនេះក្នុងពេលព្រឹកនៅពេលពោះទទេ30នាទីមុនទទួលទានអាហារពេលព្រឹកអនុវត្តបែបនេះរយៈពេល7ថ្ងៃជាប់គ្នាដើម្បីសម្អាតជាតិពុលក្នុងតម្រងនោមរបស់អ្នកនិងបង្កើនតួនាទីរបស់វាបានល្អ2ជួយព្យាបាលរោគក្រពះពោះវៀនដោយសារពោតបារាំងមានជាតិរំអិលជាច្រើនពេជ្រថិននិងកម្មដែលអាចជួយផ្សះដំបៅក្រពះនិងពោះវៀនមិនឲ្យរៀលដាលខ្លាំង3បំប៉នទីរក់ក្នុងគរបង្កើតក្របឈាមក្រហម4សម្អាតជាតិពុលជាតិស្រវឹងចេញពីរាងកាយយើង5ជួយបង្កើនកោសិកាឈាមជួយប្រឆាំងជំងឺមហារីកកាត់បន្ថយការជ្រៀតចូលនៃជំងឺហឺត6ការពារជំងឺមហារីកលើឈាមនិងជួយបំប៉នថ្លើមផងដែរ7កាត់បន្ថយជាតិស្ករក្នុងឈាមនិងជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករដល់អ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបើយើងពិសារវាជាប្រចាំនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់សុខភាពយើងមូលហេតុនៃការឈឺចង្កេះដែលអ្នកគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចង្កេះគឺជារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ស្មុគស្មាញមួយដែលបង្កើតឡើងដោយឆ្អឹងសាច់ដុំសរសៃវិញ្ញាណនិងសន្លាក់ហើយដូច្នេះហើយយើងពិបាកឲ្យតម្លៃណាស់ថាតើការឈឺចង្កេះរបស់អ្នកបណ្ដាលមកពីអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនោះករណីភាគច្រើនការឈឺចង្កេះមិនបណ្ដាលមកពីការរបួសធ្ងន់ធ្ងរការប្រេះការរងរបួសឬប៉ះពាល់សរសៃវិញ្ញាណនោះទេការឈឺចង្កេះអាចបណ្ដាលមកពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនៅផ្ទះសាលារៀនឬកន្លែងធ្វើការដែលវាវិវត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមូលហេតុនៃការឈឺចង្កេះអាចមានដូចជាបាត់ខ្នងច្រើនពេកលើកឬដាក់របស់របរធ្ងន់ធ្ងន់បើកបរឬអង្គុយក្នុងឡានយូរពេកដោយមិនព្រមឈប់សម្រាកប្រឹងទាញឬពត់ខ្លួនខ្លាំងពេកប្រើសាច់ដុំហួសកម្រិតដូចជាការលេងកីឡា ឬធ្វើចលនាដដែលដដែលការឈឺចង្កេះពេលខ្លះកើតឡើងភ្លាមៗដោយមិនមានមូលហេតុអ្វីទាំងអស់ឧទាហរណ៍នៅពេលអ្នកភ្ញាក់ពីគេងអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឈឺចង្កេះជាដើមនរណាខ្លះកំពុងប្រឈមមុខនឹងការឈឺចង្កេះកត្តាខាងក្រោមនេះអាចចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យអ្នកប្រឈមមុខកាន់តែខ្លាំងនឹងការឈឺចង្កេះថត់លើសទម្ងន់ការលើសទម្ងន់អាចដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៅលើឆ្អឹងខ្នងជក់បារីនេះដោយសារតែវាអាចទៅបំផ្លាញជាលិកានៅខ្នងមានទម្ងន់ការបន្ថែមទម្ងន់ខ្លួនប្រាណដោយសារការពពោះទារកក៏ដាក់សម្ពាធទៅលើខ្នងផងដែរការប្រើប្រាស់ថ្នាំរយៈពេលយូរក៏ធ្វើឲ្យឆ្អឹងខ្សោយផងដែរមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬ stress បីក្បាច់ធ្វើឲ្យអ្នកគេងស្ងប់ដល់ព្រឹកដោយមិនសុបិនខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីវិធីពិសេសក្នុងការធ្វើឲ្យអ្នកអាចគេងលក់ដល់ភ្លឺបានតើមានអ្វីខ្លះ1នៅមុនពេលដែលគេងអ្នកមិនគួរប្រើខួរក្បាលខ្លាំងពេកនោះទេព្រោះវាអាចធ្វើអារម្មណ៍អ្នកមិនអាចស្ងប់បានឡើយដោយអាចនៅច្របូកច្របល់បានជាពិសេសអ្នកក៏មិនគួរហាត់ប្រាណដោយប្រើចលនាដែលបញ្ចេញកម្លាំងខ្លាំងដែរព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកចូលគេងណាស់ដូចនេះអ្នកគួរតែដើរហាត់ប្រាណនៅសួនច្បារជិតផ្ទះបានព្រោះវាចលនាដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកអាចគេងលក់ស្រួលដល់ភ្លឺបាន2នៅមុនពេលដែលអ្នកចូលគេងអ្នកគួរតែដុសធ្មេញនិងលុបមុខឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកអ្នកអាចប្រើទឹកក្តៅឧណ្ហៗដើម្បីលាងសម្អាតជើងព្រោះទឹកក្តៅនេះអាចជួយធ្វើឲ្យឈាមក្នុងរាងកាយអ្នកដើរស្រួលដោយធ្វើឲ្យអ្នកងាយគេងលក់ខ្លាំងណាស់3ការត្រាំជើងដោយប្រើទឹកក្តៅឧណ្ហៗមុនចូលគេងការអាចធ្វើឲ្យអ្នកអាចគេងលក់ស្រួលផងដែរដោយអ្នកអាចត្រាំចំនួនពី15ទៅ20នាទីការធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យឈាមនៅបាតជើងអ្នកដើរស្រួលដោយធ្វើឲ្យអ្នកងាយស្រួលគេងលក់ណាស់ក្រៅពីនេះអ្នកគួរតែកែប្រែបរិយាកាសក្នុងបន្ទប់អ្នកដោយធ្វើឲ្យមានផាសុកភាពសម្អាតឲ្យបានស្អាតនោះអ្នកនឹងមិនចាំបាច់បារម្ភពីបញ្ហាគេងមិនលក់ទៀតទេចាជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននាទីមេរៀនជីវិតចានាទីមេរៀនជីវិតថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាល្អពីដើមដល់ចប់គឺសេចក្តីល្អភាពល្អស្អាតស្រស់សង្ហាជាខាងក្រៅជារបស់សាបទៅដោយងាយកាលដែលចិត្តស្និទ្ធហើយក៏សន្សឹមអស់នៅសេចក្តីសំខាន់ទៅម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចប៉ុន្តែសេចក្តីល្អជារបស់ដែលមិនចេះសាបឡើយរត់តែចិត្តដិតរត់តែសិទ្ធស្នាលរត់តែក្រិបផឹករត់តែមានរសជាតិម្យ៉ាងទៀតអ្វីអ្វីទោះបីស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គឺជាសង្ខារធរត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរក្រំគ្រាទុតរោមត្រូវចាស់ឈឺនិងស្លាប់ជាទីបំផុតរួចហើយស្អុយរលួយមិនជាទីប្រាថ្នារបស់អ្នកណាអ្នកណាឡើយឯសេចក្តីល្អវិញដែលបំពេញហើយមិនដូច្នោះទេគឺជារបស់ដែលឋិតថេរយឺនយូរមិនមែនត្រូវរង្គាសខ្ពើមឆ្អើមនៅពេលចុងក្រោយនោះឡើយសន្តិភាពជាខ្លឹមសារនៃជីវិតឥទ្ធិពលរបស់សន្តិក្នុងโลกនេះខ្លាំងណាស់តែវាជាសម្បករបស់មនុស្សទេមិនមែនជាខ្លឹមរបស់មនុស្សឡើយសេចក្តីសំខាន់របស់កំបិតនៅត្រង់មុខមិនមែននៅត្រង់ដងទេទោះបីកំបិតនោះមានដងមាសតែបើមិនមុតក៏ប្រើដើម្បីឲ្យបានប្រយោជន៍ជាកំបិតមិនកើតដែរមនុស្សម្នាក់ម្នាក់រវល់តែស្វែងរកមាសរកពេជ្រមកប្រដាប់ដងកំបិតបណ្ដោយឲ្យកំបិតច្រេះស្នឹមខូចមុខលែងមុតតែម្នាក់ទៀតព្យាយាមសំលៀងមុខកំបិតជានិច្ចឯដងកំបិតវិញគ្រាន់តែជាឈើសម្រាប់ចាប់ឲ្យល្មមដៃប៉ុណ្ណោះក្នុងសេចក្តីនេះ អ្នកសំលៀងកំបិតទៅបានដឹងពីសារៈសំខាន់របស់កំបិតពិតប្រាកដការចេះដឹងនិងការប្រព្រឹត្តល្អព្រមទាំងសេចក្តីស្ងប់គឺជាសារៈខ្លឹមសារនៃជីវិតដូច្នេះទើបគួរស្វែងរកខ្លឹមសារទាំងនេះមកប្រដាប់ជីវិតទើបជីវិតមានខ្លឹមសារពិតប្រាកដល្អរត់រកល្អជួបល្អបានល្អគុណធម៌របស់មនុស្សល្អមិនជាទីនិយមចូលចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់ឡើយសេចក្តីនេះក៏ដូចគ្នានឹងអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងរបស់មនុស្សអាក្រក់ដែរគឺមិនជាទីនិយមចូលចិត្តរបស់មនុស្សល្អឡើយមនុស្សដែលយើងនិយមនេះឯងគឺជានិមិត្តបញ្ជាក់ប្រាប់ថាយើងជាមនុស្សបែបណាព្រោះមនុស្សដែលមានអបនិស័យផ្សេងគ្នារមែងច្រានគ្នាចាញ់ឯមនុស្សដែលមានអបនិស័យដូចគ្នារមែងស្រូបរកគ្នាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយសូមអរគុណ
ជាផ្កាក្រអូប្របៃគ្រប់
ស្ត្រីគ្មាននៃដូចជាអូនទេ
បើវាចាប្រស្នាបិណ្ឌដូចចិត្តមីមេអូនសុំញា